Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa balita sa Melbourne, muling tinutulak ang pagkakaroon ng ligtas na injecting facility sa loob ng Arabal ng Melbourne, kung saan tumataas ang bilang ng mga gumagamit ng bawal na gamot na heroin. Ang modelo ay base sa may hawig na pasilidad sa King's Cross sa Sydney. Isang private member's bill ang ihahain sa State Parliament ng Victoria ngayong Linggo. Ang detalye sa ulat ni Luke Waters na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang kalye sa Arabal ng North Richmond, bandang timog silangan ng Melbourne ay matagal nang dinadayo ng mga nagbebenta ng heroin at mga gumagamit nito. Di na kailangang lumayo mula sa sentro ng Victoria Street at mahahanap mo na ang tinapo na karayom at iba pang mga drug paraphernalia. Nitong nakalipas na may 18 buwan, sinabi ng 22 taong gulang na si Lachlan, halos araw-araw ay nagtuturok siya ng heroin.
Normal day usually involves waking up feeling like crap. Until I get my first shot, it makes me feel good. It like blocks out all my problems and that.
Anya, kadalasan niyang ginagawa ang mga pagtuturok sa likod ng mga eskinita kung saan nagiging vulnerable sa iba't ibang uri ng panganib sa usapin ng kalusugan at kaligtasan.
Normally, just get out my spoon, put the gear in, and yeah. But yeah, you always got dirt and that can go in your gear and like make your gear dirty and that. So that's never a good thing.
Sinabi ng social worker na si Greg Denham, pangkaraniwan na ito sa lugar na siyang ika nga nila'y pinuputakte ng heroin.
They can overdose, they can get all sorts of infections, and obviously they can die as well. And it's not unusual, you know, to come around the back of these, you know, factories and other places and find someone who's overdosed.
We have seen the evidence in New South Wales and around the world that systems like this, centers like this, actually work. They save lives. They reduce ambulance call-outs. They improve the amenity of the area.
Yan naman ang tinig ng leader ng sex party na si Fiona Patton. Kabilang sa mga lumalaking bilang ng mga grupong nagmumungkahi ng 18 buwan na pagsubok para sa itinatag na supervised injecting facility. Anya, ang naging pasilidad na ito'y subok na. Ang mga kasabay na pagsusuri sa heroin overdose ay kasalukuyang nagaganap sa Victoria. Ngunit ayon sa Ministro para Kalusugan Jill Hennessy, di kabilang sa kasalukuyang batas ang isang ligtas na injecting facility.
We've got no plans to introduce such a model. I always bring an open mind to evidence and I'll be looking at the results of the parliamentary inquiry and the coronial inquest with great interest.
Sa North Richmond, mayroon ng nagaganap na pagpalit o exchange kung saan pinamamahagi ang mga malilinis na karayom. Ngunit napipilitan silang magtungo sa mga kalsada upang magturok o inject. Ito'y di tulad ng ligtas na injecting facility sa King's Cross sa Sydney na nabibigyang pahintulot ang mga gumagamit na magturok sa isang ligtas na lugar na mayroong dalubhasa. Sinuri ng auditing firm KPMG ang modelo matapos ang may isang dekada at napag-alaman na bumaba ang bilang ng mga namamatay bunga ng paggamit ng bawal na gamot at nagbukas ito ng daan para sa mga gumagamit para sa isang kwalifikasyon para trabaho. Ayon kay Lachlan, ang paggamit niya ng heroin ay maiugnay sa kalagayan niyang walang matutuluyan o homelessness. At kung malunasan na niya ang problemang ito, ay maaari siyang mabuhay ng walang ipinagbabawal na gamot.
Once I've got somewhere to live, I should be able to stop it. I've stopped it before. So yeah, I should be able to do it again.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.